Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 19ο κεφάλαιο του Τρίτου Βασιλείου. Και ανήγγειλα να χάβει η Εζάβελ, γυναική αυτή πάντα αεπίησε ήλιου, και ως απέκτηνε τους προφήτας εν ρομφέ. Αλήθεια, όταν ύστερα από το μεγαλόπρεπο εκείνο θαύμα να κατεβάσει ο προφήτης από τον ουρανό φωτιά, να καταφάγει τη θυσία και εν συνεχεία να έρθει η πλεισμονή του ιετού να κατακλείσει τη γη από τη βροχή, από το νερό, όλα αυτά οπωσδήποτε εντυπωσίασαν τον Αχάβ. Ενθυμίστε που λέγαμε την περασμένη φορά, κατεβαίνοντας στο βουνό έκλαιε ο Αχάβ. Όταν επέστρεψε εις το παλάτι, ανήγγειλε τη Ιεζάβελ ποινή αυτού πάντα όσα αεποίησε ηλίου. Δηλαδή τα είπε όλα στη γυναίκα του. Βεβαίως δεν λέγει ένας άνδρας αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του, στη δουλειά του, έξω στις ασχολίες του, δεν λέει αυτά όλα στη γυναίκα του όταν θα πάει στο σπίτι του? Ναι. Δεν θα μπορούσε λοιπόν και ο Αχάβ τόσα καταπληκτικά πράγματα που έγιναν να τα πει στη γυναίκα του? Ναι. Είναι πολύ φυσικό. Το πράγμα όμως δεν είναι εδώ. Το πράγμα είναι ότι ο Αχάβ εξυρτάτο από την Ιεζάβελ, εξυρτάτο από την γυναίκα του. Και αυτό εδώ είναι το μεγάλο δυστύχημα. Διότι η Ιεζάβελ είχε καταφέρει σαν δυναμική γυναίκα να επιβάλλει την επιρροή της, τη σφραγίδα της επάνω στην προσωπικότητα του Αχάβ και να εισαγάγει την ειδωλολατρία. Διότι, γιατί υπήρχε ειδωλολατρία και γιατί επήλθε ο λοιμός? Ακριβώς γιατί η Ιεζάβελ είχε εισαγάγει την ειδωλολατρία. Ήταν λοιπόν μια δυναμική γυναίκα και συνεπώς πολύ επικίνδυνη, και από την οποία εξυρτάτο ο Αχάβ. Όταν λοιπόν έμαθε η Ιεζάβελ τα διατρέξαντα, τότε και ότι εφώνευσε ο προφήτης τους ψευδοπροφήτας, τους ιερείς της εν μαχαίρα, τότε έστειλε άνθρωπο και παρήγγειλε εις τον προφήτη Ηλίαν και του είπε: «Είσαι η Ηλίου και εγώ η Ιεζάβελ. Εάν είσαι εσύ ο Ηλίας, είμαι εγώ η Ιεζάβελ». Είναι μια έκφραση που τη λέμε και στη γλώσσα μας αυτό. Αν είσαι εσύ αυτός, είμαι εγώ αυτός. Δηλαδή, έλα να αναμετρηθούμε. Αν νομίζεις εσύ ότι έχεις μια αξία, έχω και εγώ αξία. Και αν νομίζεις, έλα να αναμετρηθούμε. Τάδε ποιήσε μη ο Θεός και τάδε προσθεί, ότι ταύτην την ώραν αύριον θύσω με την ψυχήν σου, καθώς ψυχήν ενός εξ αυτών. Ορκίζομαι εις τον Θεόν. Κατά τον εβραϊκό μάλιστα τρόπο ομιλεί. Αύριο τέτοια ώρα θα παραδώσεις τη ζωή σου, θα φωνευτείς σαν ένας από εκείνους που σκότωσες εσύ από τους δικούς μου ανθρώπους. Όλη εδώ η έκφραση δεν θα νερώνει τίποτε άλλο από την μανία και τη λύσα αυτή της γυναικός. Διότι πράγματι αυτή η γυναίκα ήταν φοβερή γυναίκα. Φοβερή γυναίκα. Θα δούμε στη συνέχεια την ιστορία της, μέχρι του σημείου που την πετούν από το παράθυρο να τη σκοτώσουν, γιατί εκεί ήταν το τέλος της. Μέχρι εκείνη την ώρα μένει η γυναίκα η σκληρή και η δυναμική. Αλλά ο προφήτης όμως τι έκανε? Όταν επήρε το μήνυμα, εφοβήθη λίγο και ανέστη και απήθε κατά την ψυχή αυτού. Μόλις άκουσε το μήνυμα αυτό ο προφήτης Ηλίας, φοβήθηκε, ανέστη, σηκώθηκε και απήλθε και έφυγε. Βλέπετε τρία ρήματα: εφοβήθη, ανέστη, απήλθε, ταχύτατα, και μάλιστα άρχισε να τρέχει κατά την ψυχή αυτού, που σημαίνει όπου τον έβγαζε η ορμή της ψυχής του. Το βόλε στα πόδια ο προφήτης και άρχισε να φεύγει. Να φεύγει δρομαίος, δρομαίος, δρομαίος. Αλλά ας μείνουμε λίγο εδώ. Γιατί αφοβήθη? Ο ατρόμητος προφήτης φτάνει στο σημείο να αντιλιάσει από την απειλή μιας γυναικός. Και μάλιστα εδώ φαίνεται η αδυναμία αυτής της γυναικός. Διότι αν είχε σκοπό πραγματικά να κάνει κακό στον προφήτη, θα τον ειδοποιούσε? Αλλά ότι τον ειδοποιεί, αυτό δείχνει ότι μόνο απειλεί, χωρίς να δύναται και να επιφέρει κακό. Διότι ήταν πολύ φυσικό ένας ο οποίος δέχεται μία απειλή να λάβει τα μέτρα του παρακάτω. Όμως παρά τα αυτά, ο προφήτης εφοβήθηκε. Γιατί άραγε εφοβήθηκε? Εφοβήθηκε, αγαπητοί μου, κατελήφθη δηλαδή από δειλία, διότι ο Θεός παρεχώρησε να καταληφθεί από την δειλία. Ήτο μία τιμωρία του, διότι εφάνηκε άκαμπτος, όπως θα δούμε και στην συνέχεια. Αλλά όχι απλώς άκαμπτος, αλλά επίστεψε για τον εαυτό του ότι είναι ο μόνος ο οποίος έμεινε πιστός στον Θεό και κανένας άλλος. Θα το πει παρακάτω ξανά και ξανά ο προφήτης: εγώ, Κύριε, μονότατος έμεινα. Όχι μόνος, μονότατος. Δηλαδή επάνω σε όλο τον πλανήτη, πάνω σε όλη την επιφάνεια της γης, δεν υπάρχει κανένας που να σε λατρεύει παρά μόνον εγώ. Κανένας, μα κανένας. Αυτό εγωιστικό. Πώς μπορούσε να το ξέρει αυτό ο προφήτης? Προφήτης ήταν. Αλλά τα αποκαλύπτει ο Θεός όλα σε έναν προφήτη. Ο Θεός αποκαλύπτει μόνο εκείνο το οποίο θέλει. Οπότε ήρθε η χάρη του Θεού για μια στιγμή για να υποστεί αυτή την τιμωρία ο προφήτης, να φοβηθεί. Έτσι το ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μην ξεχνάμε δε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ότι και οι μεγαλύτεροι Άγιοι και οι πιο δυναμικοί άνδρες μέσα στην ιστορία του Θεού υφίστανται καθυζήσεις. Εξάλλου, Άγιος δεν σημαίνει αυτός που μένει πάντοτε άτρωτος, αλλά αυτός που έχει αφοσιωμένη καρδιά στο Θεό. Έχει πτώσεις, όχι βαριές. Έχει κάποιες πτώσεις, ίσως κάποτε σε ένα του ζήλο, ίσως κάποια υπερβολή, ίσως κάποια παρανόηση σε κάτι. Το θέμα είναι ότι σηκώνεται πάλι μετανοώντας. Αυτή είναι η διαφορά του Αγίου από του μη Αγίου. Ο αμαρτωλός πέφτει αλλά δεν σηκώνεται. Ο Άγιος και αυτός πέφτει αλλά σηκώνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Ωστόσο, βλέπει κανένας ότι ένας προφήτης που εβάσταξε το βάρος ενός λοιμού 3,5 χρόνια, εβάσταξε το βάρος της παρησίας μπροστά στον βασιλέα 2 φορές, αλλά και όλη με εκείνη την ιστορία επάνω στο Καρμήλιον όρος, αυτός ο άνθρωπος τώρα να το βάζει στα πόδια και να τρέπεται η σφυγή μπροστά στην απειλή μιας γυναικός. Τρέχει λοιπόν ο προφήτης και έρχεται, αφού πέρασε το βασίλειο του Ισραήλ, μπαίνει στο βασίλειο του Ιούδα. Αλλά επειδή και ο βασιλεύς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, ήτο και συγγενής, ήτο και φίλος του Αχάβ, εφοβήθηκε να μείνει στην Ιουδαία. Και περνάει και τα όρια της Ιουδαίας και φτάνει στην Βυρσαβεέ. Ήταν η τελευταία πόλης προς νότον της Ιουδαίας, στην οποία, η οποία ήταν πολύ ιστορική βέβαια πόλη, κάποτε από εκεί είχε ξεκινήσει ο Αβραάμ και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, και αφήνει εκεί το πεδάριον. Είχε έναν υπηρέτη, θυμίστε, πάνω στο όρος, στο βουνό, στο Καρμήλιον, που το έστελνε να δει εκεί αν ο ιετός έρχεται. Το αφήνει εκεί το παιδί, τον υπηρέτη, και εκείνος χώνεται μέσα στην έρημο, επορεύθει στην έρημο, ώστε να χαθούν τελείως τα ίχνη του, να μην μπορούν να τον βρουν. Είδατε, ο φόβος είναι φοβερό πράγμα. Ο φόβος Ο φόβος καταλαμβάνει μία ψυχή όταν η ψυχή αυτή έχει χάσει τη χάρη του Θεού. Ακόμα και στα πιο φοβερά πράγματα, ο φόβος όταν υπάρχει συμπαίνει. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει. Πέστε μου ποιος υπάρχει. Ποιος δεν φοβάται? Ποιος δεν φοβείται τον θάνατο? Ποιος δεν φοβείται ένα πράγμα που είναι συνταρακτικό μπροστά του? Όλοι φοβούμε. Αλλά γιατί φοβούμεθα? Γιατί δεν είμεθα τέλειοι απέναντι στον Θεό. Ακόμη και αμαρτίες να μην είχαμε, αν υποτεθεί, φέρομαι το προπατορικό αμάρτημα ή φέρομαι τις ροπές του. Και αγαπητοί μου, όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι, ο ατελής άνθρωπος φοβείται. Μία ολόκληρη ημέρα περπατούσε μέσα εις την έρημο και απογοητευμένος, κουρασμένος, φοβισμένος, λυπημένος, φτάνει σε κάποιο σημείο της ερήμου και εκεί κατάκοπος έπεσε κάτω από ένα δενδρίλιο ραθμένο. Ήταν το είδος του φυτού, το οποίο είναι κάτι μεταξύ θάμνου, ή μάλλον δεν είναι δέντρο, αλλά είναι υψηλός θάμνος που δίνει απλώς λίγη σκιά σε έναν άνθρωπο. Κατάκοπος λοιπόν ο προφήτης έπεσε εκεί κάτω από το φυτό αυτό. Σκεφτείτε από πού τρέχει, πόσα χιλιόμετρα τρέχει, 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 να μην τον φτάσει κανένας. Και εκεί με μια ψυχή γεμάτη από πικρία, γεμάτη από απογοήτευση, λέει στον Θεό: ιτήσατο την ψυχήν αυτού αποθανήν. Ζήτησε να πεθάνει και είπε στον Θεό: ικανούς τον είν, λαβέτο δι την ψυχήν μου απε μου Κύριε, ότι ου κρίσον εγώ ημί υπέρ τους πατέρας μου. Ικανούς τον είν, αρκετό, δεν μπορώ άλλο πια, δεν μπορώ. Ξέρετε αυτές οι ανθρώπινες δυνατότητες, δεν μπορώ άλλο πια, αρκετά, σε παρακαλώ Θεέ μου, πάρε την ψυχή μου, να πεθάνω, εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου, να πεθάνω να ησυχάσω, δεν μπορώ πια. Α, βλέπετε η ανθρωπίνη αδυναμία. Εδώ πως μιλάει ο προφήτης? Σαν προφήτης? Όχι, μιλάει σαν άνθρωπος. Είναι αυτός που μας τον αποκαλεί ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην Κοινή Διαθήκη, ομοιοπαθή. Τι το λέει ο προφήτης Ηλίας? Άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Και ο Μωυσής κάποτε είχε πει τον ίδιο λόγο. Όταν απογοητευμένος που πήγαινε ο λαός και του ζητούσε κρέας, ύστερα από λίγο καιρό που βέβαια δέχτησαν το μάνα από τον ουρανό, έτρωγαν το μάνα, το οποίο ήταν πολύ ωραίο, αλήθεια όμως μόνο μία τροφή, μόνο μία. Και τούτο διότι ο Θεός ήθελε να παιδαγωγήσει το λαό σε αυτήν την μόνη τροφή, διότι αυτή και μόνη θα ή το ξέρετε και στη Βασιλεία του Θεού, είναι το ουράνιο μάνα. Η μόνη τροφή που θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού θα είναι αυτή, το ουράνιο μάνα, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα υπάρχει άλλη τροφή. Και βλέπετε τύπος και αυτό, και παιδαγωγία ταυτοχρόνως, που παιδαγωγείται ο λαός για να φτάσει να γευθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όμως ο λαός δεν μπορούσε να αντέξει, ήθελε κρέας. Γι' αυτό και πήγαινε ο λαός κάθε μέρα εκεί στον Μωυσή και έκλαιγε. Ακούτε, έκλαιγε. Και έλεγε: δεν θα μας δώσεις κρέας να φάμε? Τι μας έφερες από την Αίγυπτο και μας έφερες εδώ στην ερημιά? Και εκεί είπανε μάλιστα και εκείνο το φόβερο: να φάμε από αυτό το ψωμί το κούφιο. Το μπουχτίσαμε με αυτό το κούφιο ψωμί. Και εκεί φάγανε τιμωρία, όχι λίγη, από τον Θεό. Είδατε, και έφτασε ο Μωυσής να κουραστεί. Και να πει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με να πεθάνω να ησυχάσω. Δεν μπορώ να τα βάλω με αυτό το λαό, αυτόν τον σκληρό λαό. Δεν μπορώ πλέον. Και τότε λέγει ο Θεός: καλά, αύριο ο λαός θα φάγει κρέας. Αλλά και τα λοιπά και τα λοιπά, εκεί λέγει πολλά. Και πως τιμωρήθηκε ο λαός επειδή έφτασε να αγανακτεί με τον τρόπο αυτόν. Έτσι λοιπόν Και ο προφήτης Ηλίας εδώ κουράστηκε. Κουράστηκε. Δεν μπορούσε πια άλλο. Και έπεσε να κοιμηθεί. Σκεφτείτε, η κόπωση και η πικρία. Και κοιμήθηκε, ύπνωσε εκεί υπό το φυτόν. Όπως έφτασε εκεί και έπεσε ξερός, έτσι έπεσε και κοιμήθηκε εκεί. Ξέρετε ότι η κόπωση και η πικρία, η λύπη, η πολύ λύπη, ή θα οδηγήσουν σε μια αναϊπνία νευρικής φύσεως, ή θα οδηγήσουν σε ένα βαρύ ύπνο. Θυμούμαι κάποτε στην κατοχή είχε έρθει ένας νέος, ένα παιδί, λίγο πιο μεγάλος, έφημος ήταν τότε, έφημος. Και ήρθε από την Αθήνα με τα πόδια, με τη φοβερή πείνα του 41. Εδώ να περπατήσεις 15 χιλιόμετρα και να είσαι και φαγωμένος και δυναμωμένος, βεβαίως θα κουραστείς. Σκεφτείτε να υπάρχει η εξάντληση της πείνης και να περπατήσεις και 15 χιλιόμετρα. Όταν έφτασε στο σπίτι, ούτε μας χαιρέτησε, ούτε τίποτε. Έπεσε στο κρεβάτι ξερός, έτσι. Απλώθηκε στο κρεβάτι και ούτε μιλούσε και τίποτε. Και όταν έφτασε μετά από το σπάσιμο του μετόπου ένας θείος μου στο σπίτι, που ήρθε από την Άρτα έως την Αθήνα περίπου με τα πόδια, τρεις μέρες κοιμότανε, αγαπητοί. Τρεις μέρες δεν τον είδαμε, δεν τον χαιρετήσαμε. Έτρωγε λίγο και ξανακοιμότανε πάλι. Για να συνέβη. Αλλά τι να πάω στα παραδείγματα αυτά, για να το καταλάβουμε και καλύτερα. Όταν οι μαθητές πήγαν στον κήπο της Γεθσημανή και τους έπιασε ο ύπνος, γιατί τους έπιασε ο ύπνος, που τους έλεγε ο Κύριος, δεν μπορείτε να μείνετε ξυπνητοί λίγη ώρα. Ήταν η κόπωση και η λύπη. Αυτά τα δυο συντελούν στο να κοιμηθεί κανείς βαθιά. Είναι όμως ευεργετικό, ξέρετε. Διότι με τον τρόπο αυτόν ξεκουράζεται ο άνθρωπος και συνέρχεται. Εγώ θα σας έλεγα ότι όταν έχετε κάποια θλίψη, βέβαια κόπωση εννοείται. Είμαι κουρασμένος άνθρωπος, θα πέσω να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όταν έχετε και λύπη, πέστε να κοιμηθείτε. Φροντίστε να σας πάρει ο ύπνος να κοιμηθείτε. Όταν ξυπνήσετε, θα έχει αλλάξει η διάθεσή σας. Όσο σοβαρό και αντα είναι εκείνο το οποίο σας απασχόλησε και σας έχει λυπήσει, είναι παρατηρημένο. Και φροντίστε να έχετε τέτοια ψυχή, αν επιτρέπετε να το λέω τώρα έτσι, ώστε ύστερα από έναν ύπνο να αλλάζει η διάθεσή σας από κάτι το λυπηρόν. Είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Θα μου πείτε βέβαια, ω πάτερ μου, τα λέτε υπερβολικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αγαπητοί μου, σας είπα, φροντίστε να το επιτύχετε αυτό. Είναι ανάγκη. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, όταν αισθάνεσαι ακηδεία ή έχεις λογισμούς ή ό,τι άλλο, δεν έχεις όρεξη. Έχεις πειρασμούς. Λέγει, τη λήξου στο παλίον σου, μέσα στην κάπα σου, θα λέγαμε για μια στιγμή, στο χιτόνα σου και κοιμήσου. Αυτό συνιστά, κοιμήσου. Γιατί? Διότι θα αλλάξει η διάθεσή σου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και χαρακτηριστικό. Είπα να το καταφέρετε αυτό, ε. Θα μου πείτε πώς θα το καταφέρουμε. Να σας εξηγήσω πώς θα το καταφέρουμε. Όταν φροντίζουμε να μην καταλαμβάνει ολόκληρη την ψυχή μας μία λύπη. Αυτό είναι το σημαντικό. Να τρέχουμε γρήγορα όταν κάτι λυπηρό μας επισκέφτει, να μην χρονίσεις την ψυχή μας. Είναι πώς να το πω. Όταν για μια στιγμή πέφτει πάνω στο παλτό μας, πέφτει ένα φαγητό. Μια λάδι έπεσε, ξέρω εγώ. Τι τρέχουμε? Το αφήνουμε εκεί και ποτίζει και ποτίζει? Ή τρέχουμε γρήγορα να πετάξουμε το κομμάτι το φαγητό, το λαδωμένο, από το παλτό μας και να το καθαρίσουμε? Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Εάν από την ψυχή μας φροντίζουμε πάντοτε να απομακρύνουμε τα λυπηρά και τους πειρασμούς, τότε αγαπητοί μου, έχουμε την δυνατότητα με έναν ύπνο να διώξουμε μία θλίψη. Εκοιμήθη λοιπόν. Βαρύν ύπνο ο προφήτης, κάτω από το φυτόν, μόνος του εκεί στην έρημο, στο ύπεθρον. Και για μια στιγμή κάποιος τον άγγιξε, τον σκούπισε. Και άκουσε μια φωνή. Του είπε αυτός ο κάποιος που τον ξύπνησε, τον σκούντισε: ανάστηκε και φάγε, σήκω και φάγε. Και τότε ο προφήτης άνοιξε τα μάτια του, δεν είδε κανέναν, παρά μόνο είδε πλάι στο κεφάλι του να υπάρχει ένας, μια εγκριφία ολυρίτης και ένα δοχείο νερού. Και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφίας ολυρίτης και καψά της ύδατος. Ο λυρίτης είναι ένα είδος κρυθαριού. Η εγκριφία είναι η τηγανίτα. Η τηγανίτα, όχι στο τηγάνι όμως, η λαγάνα, θα το πω έτσι ακριβέστερα. Ο εγκριφίας ή η εγκριφία είναι η λαγάνα. Είναι το ψωμί που ψήνεται στη χόβολη και γίνεται γρήγορα χωρίς προζύμι. Χωρίς προζύμι. Λέγεται εγκριφία. Ο λυρίτης είναι από το είδος της Κρήτης. Άρα λοιπόν, κρυθαρένια λαγάνα. Δηλαδή ένα ψωμί ευτελές, πρόχειρο και ένα δοχείο νερό. Καταπληκτικό. Προσέξτε, ο Θεός εδώ δείχνει την εύνοιά του στον προφήτη. Του δίνει να φάγει και να πιει, διότι στην έρημο δεν υπήρχε τίποτα. Μία επανάληψη του μάνα εις την έρημον με τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες. Είδατε παρακαλώ την αγάπη του Θεού. Τότε ξέρετε τι έλεγαν οι Εβραίοι στον Μωυσέα. Του λέγανε, μήπως για το κρέας, μια που σας ανέφερα προηγουμένως, μήπως λέγει υπάρχουν εδώ πίμνια, βόδια και τέτοια για να φάμε κρέας. Από πού θα μας δώσει το κρέας? Ή ο Θεός μπορεί να μας δώσει κρέας εδώ πέρα που βρισκόμαστε? Γι' αυτό τους τιμώρησε πολύ ο Θεός. Βλέπετε ότι ο Θεός στρώνει τράπεζα εις την έρημο. Πιστέψτε με αγαπητοί μου, στρώνει τράπεζα εις την έρημο. Το θαύμα τότε στους Εβραίους που ο Θεός τους έτρεφε στην έρημο, επιτρέψετε μου να σας το πω, επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία. Διαρκώς βρίσκει ο Θεός πάντοτε τρόπους να τρέφει τους δικούς του ανθρώπους. Μη σας κάνει καθόλου αυτό εντύπωση. Ύστερα εκεί στην Αποκάλυψη, όταν φεύγει η γυναίκα εις την έρημο να σωθεί, που της προκαλεί ποταμόν ύδατος το θηρίον από πίσω, και η γυναίκα δεν είναι παρά η Εκκλησία, εκεί λέει τρέφουν την γυναίκα άγγελοι 3,5 χρόνια κτλ. Πώς την τρέφουν? Ο Θεός θα τρέφει την Εκκλησία, θα τρέφει εκείνους οι οποίοι θα καταφύγουν στην έρημο στις δύσκολες ημέρες του Αντιχρίστου. Πώς θα τους τρέφει? Όπως έτρεφε τον προφήτη Ηλία, ακόμα και τους Εβραίους εις την έρημο. Τα θαύματα του Θεού διαρκώς επαναλαμβάνονται. Και τότε ο προφήτης σηκώθηκε, έφαγε και έπιε και επιστρέψας εκοιμήθη. Έφαγε, ήπιε, αλλά δεν είχε ξεκουραστεί ακόμα. Φοβερά κουρασμένος. Και έπεσε πάλι και ξανακοιμήθηκε. Είναι εκείνο που σας είπα ότι ο θείος μου σηκωνόταν, έτρωγε λίγο και ξανακοιμόταν πάλι. 3 μέρες. Και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου. Ώστε λοιπόν το άγγελος Κυρίου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό: ανάστα, φάγε, ότι πολύ από σου η οδός. Σήκω, φάγε, λέγει, γιατί από σένα ο δρόμος είναι πολύς. Και σηκώθηκε ο προφήτης και έφαγε πάλι το ίδιο. Πάλι υπήρχε μία πίτα και υπήρχε και ένα δοχείο με νερό. Και επορεύτη ενισχύει της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύκτας έως όλους χωρίου. Παρακαλώ εδώ παρακολουθείτε και προσέχετε κάθε σημείο, γιατί οπωσδήποτε έχουν πάρα πολύ αξία και σημασία αυτά, ειδικά στο κεφάλαιο αυτό. Σηκώθηκε, λέγει, με την δύναμη που πήρε από εκείνο το φαγητό και περπάτησε έως ότου έφτασε εις το όρος Χωρίν. Πόσο περπάτησε? 10 ημέρες για να φτάσει εκεί, και 30 ημέρες επλανάτο εις το όρος Χωρίν, και συνεπώς 40 ημέρες έμεινε μυστικός και λέγει εδώ ημέρα 40 και νύχτα 40, χωρίς να φάγει απολύτως τίποτα. Λέγει ημέρες και νύχτες διότι η εβραϊκή νηστεία ήταν την ημέρα να μην τρως τίποτε, δεν ήταν δηλαδή στο θέμα της ποιότητος όπως είναι καθημάς, αλλά ήταν στο θέμα της ποσότητος, δηλαδή μηδέν ποσότητας. Όλη την ημέρα ο Εβραίος νηστεύει, το βράδυ τι τρώγει? Τρώγει όμως οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα ποιότητος, αλλά ποσότητα. Έτσι και ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Γι' αυτό βάζει το 40 νύχτες. Εμείς όταν λέμε νηστεύουμε μία 40 ή 40 ημέρες, 50 ημέρες, δεν λέμε και 50 νύχτες, λέμε ημέρες. Διότι φανερώνει αυτό που σας εξήγησα. Αλλά επήρε δύναμη ο προφήτης να νηστεύσει, να μείνει δηλαδή ακμαίος 40 ημερόνυχτα με εκείνο το φαγητό? Ναι, επήρε την δύναμη. Γιατί? Ήταν το τύπος της βρόσεως της αθανάτου. Αν θέλετε, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε. Και εφόσον κοινωνήσαμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, θα μένουμε αιωνίως άφθαρτοι και αθάνατοι. Ένας μικρός τύπος είναι αυτό. Πώς δηλαδή θα μείνει ο άνθρωπος άφθαρτος και αθάνατος με μία μόνη βρώση? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και παίρνει δύναμη, είναι ενισχύει με εκείνη την βρώση μόνη. Το χωρί είναι το συνά. Να σας εξηγήσω όμως γιατί πάντοτε λέμε συνά και δεν είναι σωστό. Το όρος αυτό λέγεται χορύβ. Είναι ένα ογκώδες βουνό, γρανιτώδες, πετρώδες φοβερά, με μυτερές κορυφές, πολύ μυτερές, δεν υπάρχει τίποτε επάνω, ούτε δενδράκι, τίποτα δεν υπάρχει. Ο δε γρανίτης είναι κοκκίνου χρώματος, πρασίνου χρώματος, καφέ χρώματος και κιανού χρώματος, και εκείνο που δίνει άφθαστη μεγαλοπρέπεια, όπως πέφτει ο ήλιος ιδίως στις απογευματινές ή πρωινές ώρες, κάνει το βουνό φαντασμαγορικών. Έλεγα αυτών των χρωματισμών του γρανίτου. Κατά τα άλλα δεν έχει απάνω τίποτα, ούτε νερό, ούτε δέντρο, τίποτε. Ένα γυμνό βουνό. Έχει τρεις κορυφές. Το όρος χορύβ. Μία από αυτές τις κορυφές ονομάζεται Σινά, επάνω στο οποίο, επάνω στην οποία κορυφή ανέσχει ο Μωυσής για να πάρει τον νόμο. Δεν λέγεται λοιπόν Σινά ολόκληρο το βουνό, αλλά μόνο μία κορυφή του. Εδώ δεν μας λέγει ότι πήγε στο Σινά, αλλά πήγε εις το χορύβ, στο βουνό. Σε ποιο σημείο δεν μας το λέγει η Αγία Γραφή. Και εκεί αφού έφτασε, επήγε σε ένα σπήλαιο. Μάλιστα βάζει άρθρο στο σπήλαιο και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιο. Τώρα έμενε ίσως παράδοσης ποιο ήταν το σπήλαιο αυτό. Δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχει παράδοση σε ποιο σπήλαιο μπορούσε να έχει πάει ο προφήτης. Πάντως εκφέρεται εν άρθρος. Και εκεί κατέλησε. Εκεί έμεινε. Και τότε ιδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε: τι σοι εντάφθα Ηλίου, πώς εδώ Ηλία? Κατά λέξη, πώς εδώ Ηλία? Λέει, τι γυρεύεις εδώ? Με άλλα λόγια, για ποιο σκοπό ήρθες εδώ? Η ερώτηση αποσκοπεί εις το να ανοιγεί διάλογος και να πει ο προφήτης την ορμή της ψυχής του, να πει τα παραπονά του, να πει εκείνο το οποίο τον απασχολεί. Και αμέσως λέει: ζηλών εζήλω κατ' ο Κυρίω παντοκράτορη, ότι εγκατέ λοιπόν σε η Ισραήλ, τα θυσιαστηριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν έναν ομφέα, και υπολέλημε εγώ μονότατο και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτή. Κύριε, από ζήλων προς εσένα τον Θεόν τον Παντοκράτορα παθαίνω αυτά.
Για αυτό το λόγο έφτασα εδώ, από ζήλο προς εσένα, διότι οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν, τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν και τα κατέστρεψαν, τους προφήτες σου τους εσκότωσαν. Εγώ μόνο γλίτωσα, εγώ μονότατος, και ήρθε εδώ. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, διότι και εμένα γυρεύουν να με σκοτώσουν. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Ο προφήτης στο βουνό επάνω θα πάρει ένα μάθημα και θα δεχτεί και μία αποστολή. Το μάθημά του είναι αυτό, ότι δηλαδή θα του αποκαλύψει ο Θεός ότι δεν είναι μονότατος. Όταν πολλές φορές και εμείς νομίζουμε ότι μόνοι εμείς θα ευσεβήσουμε στον κόσμο και όλοι οι άλλοι είναι αλλιάνθρωποι. Θυμούμαι, αγαπητοί μου, όταν ήμουν έφηβος, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, μου είχε πει κάποιος: «Άσε να σας κάνω μια ομιλία». Και εγώ του λέγω, ντρέπομαι που το λέγω, αλλά όσα τέτοια πράγματα έχουμε που ντρεπόμαστε να τα πούμε στη ζωή μας. Α, του λέγω, μην κάνετε τον κόπο να έρθετε, διότι είναι όλοι στο σχολείο μας παλιόπαιδες. Αυτός ήταν πανέξυπνος άνθρωπος, ήταν νομικός μάλιστα. Μου λέει, και πού το στηρίζεις αυτό, ότι είναι όλοι παλιόπαιδες? Ομολογουμένως, αγαπητοί μου, δεν είχα επιχειρήματα να πω ότι γιατί ήσαν όλοι παλιόπαιδες. Αλλά αυτή ακριβώς η ερώτησή του τι με έκανε? Να αναθεωρήσω τη στάση που είχα και την αντίληψη που είχα. Και όταν τελείωσα το γυμνάσιο, πήγα μετά σε μια άλλη σχολή. Μετά δεν τους έβλεπα όλους παλιόπαιδα, τους συμμαθητάς μου. Αν και ανάμεσα στους συμμαθητάς μου ήταν και ένας χασισοπότης, ένας τοξικομανής, και όμως ούτε αυτόν τον έβλεπα πλέον παλιόπαιδο. Αλλά με πολύ λύπη και με πολύ συμπάθεια, πώς αυτό το παιδί θα μπορούσε να σωθεί. Αυτό παθαίνω. Κάποτε νομίζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παλιάνθρωποι, εκτός από εμάς, που εμείς είμαστε οι σπουδαίοι και οι άγιοι. Να, ότι αυτό είναι ένας ραφιταρισμένος εγωισμός. Είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό έπαθε ο προφήτης και γι' αυτό, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, υπέστη την δειλία για να καταλάβει ότι δεν έπρεπε να έχει αυτήν την θέση. Καλά του λέγει ο Θεός: «Εξελεύσει αύριον και στήσει ενώπιον Κυρίου εν το όρι». Σήκω αύριο και πήγαινε στο όρος, εκεί δηλαδή πάνω από τη σπηλιά σου, κάπου έξω από τη σπηλιά σου, και είδου παρελεύσατε Κύριος, και θα περάσει ο Κύριος, θα περάσει ο Θεός. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας πω ότι, όπως είναι διατυπωμένο εδώ, αν διαβάσετε εσείς την Παλιά σας Διαθήκη, θα αντιληφθείτε ότι παίρνει την παραγγελία ο προφήτης. Παρακάτω όμως είναι σαν να έγινε, ενώ δεν μας λέει ότι έγινε. Ενώ αν διαβάσετε στο Εβραϊκό, βλέπουμε ότι δεν παίρνει απλώς την παραγγελία, αλλά στη διατύπωση ότι θα είναι έτσι και έτσι και έτσι, όλα αυτά ήδη έχουν και γίνει κιόλας. Σας το λέγω γιατί μπορεί να παραξενευτείτε όταν το διαβάσετε πώς είναι αυτή η διατύπωση. «Ιδού παρελεύσετε, Κύριος». Το Εβραϊκό θα είχε «επέρασε ο Κύριος», όχι «θα περάσει», «επέρασε ο Κύριος». Ακούσατε πώς? «Και ιδού πνεύμα μέγα κρατεών διαλύον όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ούκεν το πνεύμα τη Κύριος». Και μετά το πνεύμα σεισμός, ούκεν το σεισμό Κύριος. Και μετά τον σεισμό πυρ, ούκεν το πυρί Κύριος. Και μετά το πυρ φωνή άφρας λεπτής, κακή Κύριος. Σας παρακαλώ, προσέξτε πολύ αυτή την περικοπή. Εδώ έχουμε μία θεοπτεία, όπως είχε και ο Μωυσής μία θεοπτεία εις το ίδιο βουνό. Εξάλλου
Δύο θεοπτίες έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Η μία ανήκει στον προφήτη και στο μεγάλο νομοθέτη και προφήτη Μωυσή, και η άλλη ανήκει στο μεγάλο προφήτη Ηλία. Γι' αυτό οι δύο αυτοί στέκονται αριστερά και δεξιά του Κυρίου μας εις το όρος Θαβόρ. Είναι οι μόνοι που έχουν μία ζώσαν θεοπτία. Και η θεοπτία, όπως ξέρετε, είναι ο τελικός σκοπός της πνευματικής μας ζωής. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Εάν για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μόνο για δύο πρόσωπα, για την Καινή Διαθήκη είναι δια πάντα πιστών. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής ενός χριστιανού είναι η θεοπτία, η οποία κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει από εδώ. Λέω κατά κάποιο τρόπο γιατί και τον καθέναν έχει κάποιο βαθμό, και θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού από και καλυμμένο προσώπο, όπως λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που λέγει θα τον δούμε τον Κύριον πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς εστί. Και όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος εις το 13 κεφάλαιο Α' Κορινθίους, ότι θα ειδούμε τον Κύριον όπως εκείνος μας εγνώρισε και εμείς θα τον γνωρίσουμε, και όπως εκείνος μας βλέπει θα το δούμε και εμείς. Τώρα εν εσόπτρο εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Μην λοιπόν ξεχνάτε ότι ο σκοπός της πνευματικής μας ζωής, θα το πω άλλη μια φορά, είναι η θεοπτία. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι η πνευματική ζωή έχει κάποια όρια και αρκεί να είσαι απλώς ένας καλός άνθρωπος και ξόφλησε σαν χριστιανός? Δεν είναι ο χριστιανισμός απλώς να γίνω ένας καλός άνθρωπος, ένας ηθικός άνθρωπος. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι να με φτάσει εις την θεοπτία. Σε αυτή τη θεοπτία έχω τη σωτηρία. Εάν δεν δω το πρόσωπο του Θεού, δεν θα ζήσω, δεν θα έχω αιώνια ζωή. Οι κολασμένοι δεν θα έχουν το πρόσωπο, δεν θα δουν το πρόσωπο του Θεού και θα είναι στην αιωνία κόλαση. Μην το ξεχνάμε, σας παρακαλώ, μην το ξεχνάμε. Μόνο αυτό, αν συλλάβουμε, θα συλλάβουμε το νόημα του χριστιανισμού, και ότι ο χριστιανισμός δεν είναι καμιά ηθικολογία, κανένα ηθικό σύστημα που έρχεται να μας κάνει απλώς ηθικοτέρους. Όχι, δεν είναι αυτό. Και τώρα με τη θεοπτία αυτή έρχεται να μας δοθεί ο τρόπος. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, ότι σε κάθε θεοπτία δεν έχουμε ανάλυση. Είναι γνωστό αυτό. Γιατί δεν έχουμε ανάλυση? Φερρυπίν, πως ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά είδε τον Θεό? Δεν μας λέει τίποτα η Γραφή. Πως ο Απόστολος Παύλος όταν υπάγει ως τρίτου ουρανού άκουσε και είδε τι? Δεν μας λέει τίποτα ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να υποθούν. Δεν λέγονται, δεν μεταφέρονται. Απλώς μόνο ότι υπήρξε θεοπτία. Πώς ήταν αυτή η θεοπτία? Αυτό το αποσιωπάει η Γραφή. Είναι προς τιμήν της. Διότι αν ήταν κύβδηλο πράγμα, θα έλεγε πολλά πράγματα. Όπως συναντάμε στα ψευδεπίγραφα βιβλία, δηλαδή Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, στα νόθα βιβλία, που εκεί λένε πράγματα παράξενα, περίεργα πράγματα, παράξενα πράγματα. Και παίρνει, να μου συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, και παίρνει η Παναγία, λέει, το αμαξάκι της, και τώρα πηγαίνει, πηγαίνει από τόπου εις τόπο στην κόλαση και βλέπει τους κολλασμένους. Αυτά είναι ψευδεπίγραφα πράγματα, δεν περιγράφονται αυτά. Ή στη Βασιλεία του Θεού, ακούστε, παίρνει η Παναγία το αμαξάκι της. Κάτι βιβλιαράκια δεν κυκλοφορούν, αποκαλύψεις Παναγίας, θα έχετε διαβάσει. Αυτά είναι ξένα στο πνεύμα της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή ποτέ δεν αποκαλύπτει θεοπτίες. Ποτέ. Πώς είναι? Απόδειξης και παράδειγμα τρανό ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει? Ουκ εξών εστίν ανθρώπων αλήσε. Δεν είναι δυνατόν να λαλήσει κανείς και να υπεί εκείνα τα οποία υπάρχουν. Θα μας πει μόνο μία εικόνα η οποία μας είναι πολύ χρήσιμη. Λέγει ότι θα περάσει ο Κύριος και θα περάσει πώς? Ιδού θα γίνει μία φοβερή θύελλα. Δεν είναι εκεί ο Κύριος.
τη θύελλα θα την διαδεχθεί ένας ισχυρός σεισμός. Δεν είναι εκεί ο Κύριος. Τον σεισμό θα τον διαδεχθεί η πυρ. Πώς μπορούμε να νοήσουμε το πυρ? Ίσως αστραπές, ίσως κεραυνοί. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Θα επακολουθήσει μετά από το πυρ φωνή άφρας λεπτής, απαλό αεράκι. Εκεί ο Κύριος. Εικόνα είναι αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, αυτή η εικόνα εξετυλίχθη. Βεβαίως. Γιατί ο Ηλίας είναι άνθρωπος, έχει αισθήσεις. Βεβαίως έχει αισθήσεις και σωματικές, έχει και πνευματικές. Είναι στο βουνό, είναι στο σπήλαιο. Ο Κύριος του είπε να βγει από το σπήλαιο. Αν ήταν μόνο πνευματικό, γιατί να βγει από το σπήλαιο? Συνεπώς έχουμε μία εικόνα μπροστά μας. Ας τη μελετήσουμε, αγαπητοί μου, την εικόνα αυτή της θεοπτίας. Τα τρία πρώτα δείχνουν μία μεγαλοπρέπεια. Είναι η μεγαλοπρέπεια του Θεού. Ο Θεός είναι φοβερός και εκφράζεται με την θύελλα, με τον σεισμόν και με το πυρ. Και εκείνο το πυρ καταναλύσκουν ο Θεός, διότι είναι η δικαιοσύνη του. Είναι η τιμωρία που θα φέρει στους ανθρώπους. Όλα αυτά προκαλούν φόβο και τρόμο. Η κτήση τίκεται, λιώνει μπροστά την παρουσία του Θεού. Αλλά ο Θεός είναι και κάτι άλλο. Είναι και αγάπη. Και τώρα είναι σαν να λέγει στον προφήτη: ο προφήτα. Βεβαίως. Καλά όλα. Εσκότωσες 850 ανθρώπους. Ναι, εγώ το είπα στο νόμο μου να το κάνεις. Έκανες αυτό που λέγει ο νόμος ο δικός μου, λέγει ο Θεός. Πρόσεξε μόνο, μη μένεις στην ασπλαχνία, διότι εγώ ίδιος ο Θεός θα έρθω τώρα τους Ισραηλίδες να τους συγχωρήσω. Ξέρετε τι θα πει λίγο αργότερα εις τον προφήτην Ηλίαν για τον Αχάβ που θα έρθει τιμωρία, κάποια άλλη τιμωρία παρακάτω? Κοίταξε, λέγει, έκλαψε ο Αχάβ, και αφού έκλαψε, τώρα δεν θα τον τιμωρήσω. Θέλει να εκφράσει τη φιλανθρωπία ο Θεός, τη δική του, την οποία ο προφήτης Ηλίας δεν υποπτεύεται. Και συνεπώς εδώ ανοίγεται η Καινή Διαθήκη. Και πώς θα παρασταθεί το έλεος και η αγάπη του Θεού? Παραστήνεται με την φωνή. Φωνή θα πει άκουσμα, άφρας λεπτής. Δηλαδή ωραίο αεράκι, απαλό απαλό, που μόλις ακούγονται τα φύλλα να κινούνται σε ένα δέντρο. Γι' αυτό λέει φωνή άφρας λεπτής. Και όπως είναι γνωστό, μια άφρα χαϊδεύει τον άνθρωπο, και το έλεος του Θεού και η αγάπη του Θεού χαϊδεύει τον άνθρωπο. Θέλει να πει είμαι και Θεός της αγάπης. Και γένετο ως οίκους εν ηλίου. Οπότε εδώ το κείμενο των Εβδομήκων προϋποθέτει ότι έγινε, ενώ του λέγει ότι θα γίνει, εδώ προϋποθέτει ότι έγινε. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει αυτή η δυσκολία της διατυπώσεως. Και επεκάλυψε το πρόσωπο αυτού εν τη μιλωτία και εξήλθε και έστει υποσπήλαιον. Όταν είδε όλα αυτά και ήκουσε, ως ήκουσε, επεκάλυψε το πρόσωπο αυτού εν τη μιλωτία αυτού. Επήρε την προβιά που φορούσε και εστέπασε το πρόσωπό του. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει και ο Μωυσής εκεί στην βάτο, που όταν την είδε να φλέγει. Αγαπητοί, δεν μπορεί κανείς ποτέ να αντισταθεί στην παρουσία του Θεού. Είναι φοβερόν πράγμα. Και ειδού προς αυτόν φωνή, πάλι φωνή, και είπε: τι συεντάφθα Ηλίου, γιατί είσαι εδώ Ηλία, τι γυρεύεις, γιατί ήρθες εδώ? Εδώ πρέπει να μείνεις. Σαν έλεγε, δεν πρέπει να μείνεις εδώ, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Και πάλι θα επαναλάβει ο προφήτης τα ίδια λόγια: Κύριε, εγώ μόνος μονότατος, όλους τους προφήτες σου εφώνευσε. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν. Εγώ μόνος, μονότατος, δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από μένα. Όχι, του λέγει. Δεν είσαι μόνον εσύ, είναι κι άλλοι. Παρά τα αυτά πρόσεξε. Ανάστρεφε. Πορεύου εις την οδόν σου. Γύρνα πίσω. Πήγαινε εις την έρημο, εις την οδόν ερήμου Δαμασκού. Και ήξεις και χρήσεις τον Αζαήλ εις βασιλέα της Συρίας. Πήγαινε, λέγει, να χρήσεις εκεί τον Αζαήλ, τον βασιλέα, προσέξτε παράξενο, της Συρίας. Και τον Ιού Ιών Ναμεσί χρήσεις εις βασιλέα επί Ισραήλ, αντί του Αχάβ τον Ιού που θα είναι βασιλεύς του Ισραήλ. Και τον Ελισεέ Ιών Σαφάν χρήσεις εις προφήτην αντί σου. Να η αποστολή τώρα του προφήτου. Είναι εδώ αντίστροφος η περίπτωσης. Πρώτα θα χρήσει τον προφήτη, αλλά δεν θα χρήσει τους δύο αυτούς βασιλείς ο προφήτης Ηλίας, αλλά ο Ελισαίος. Συνεπώς, χρήεται προφήτης ο Ελισαίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εν συνεχεία ο Ελισαίος χρήει βασιλεία τον Αζαήλ, τον βασιλέα της Συρίας, ο οποίος τιμωρεί τους Ισραηλίτες. Χρήεται εν συνεχεία βασιλεύς ο Ιού, ο οποίος τιμωρεί τον Αχάβ. Και έτσι τιμωρήθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν αμαρτήσει έναντι του Θεού με την ιδωλολατρία. Και λέει, εκείνοι που θα σωθούν από τον Αζαήλ, από τη Ρομφαία, θα τους θανατώσει ο Ιού. Και εκείνοι που θα σωθούν από τη Ρομφαία του Ιού, θα τους θανατώσει ο Ελισαίε. Βεβαίως ο προφήτης δεν πήρε μαχαίρι, αλλά ήθελε να πει ότι το τελευταίο πλήγμα, όπως θα δούμε στην ιστορία του προφήτου, θα είναι πράγματι ο Ελισαίε. Και καταλήψεις εν Ισραήλ 7.000 ανδρών, πάντα γόνατα αούκ όκλασαν γόνι το βάλ και παν στόμα ο ου προσεκίνησεν αυτό. Πρόσεξε. Δεν θα τιμωρηθούν όλοι, γιατί έχουν μείνει 7.000 άνδρες που δεν έσκυψαν, δεν εγονάτισαν να λατρέψουν τον Βάλ, ούτε άνοιξαν το στόμα τους να του προσφέρουν ύμνους. Ακούσατε παρακαλώ. Να το μαθημά του. Δεν είσαι μονότατος. 7.000 άνδρες. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Και αν λάβετε υπόψη, μία οικογένεια πόσους είχε τότε? Θέλετε 7-8 ανθρώπους μία οικογένεια? Λέει άνδρες. Όπως και οι πεντακισχύλοι είναι άνδρες. Μας λέει σαφώς εκεί χωρίς γυναικών και παιδίων. Εδώ μόνο οι άνδρες αριθμούνται. Συνεπώς 7.000 επί 8, 7-8, 56. 50 με 60.000 άνθρωποι, ίσως περισσότεροι, αν κάθε οικογένεια είχε περισσότερους, δεν είχαν προσκυνήσει τον Βάαλ. Αυτοί τι ήσαν? Κρυπτό θρησκευόμενοι. Λοιπόν, στην πιο δύσκολη περίοδο, στον πιο φοβερό διωγμό, στην πιο χειρότερη δολολατρία, στην πιο διεφθαρμένη εποχή, πάντα θα έχει ο Θεός το μερίδιό του. Πάντα θα έχει ο Θεός τους εκλεκτούς του. Πάντοτε αυτό θα το ξέρουμε. Είναι το λίμα εκείνο το οποίο και θα σωθεί. Αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε με μια γενική ματιά σε αυτά που είπαμε, βλέποντας τι είναι ο προφήτης Ηλίας. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ, όπως βλέπουμε στην περιγραφή που μας κάνει η Παλαιά Διαθήκη στα 2-3 αυτά κεφάλαια, δεν είναι παρά μία επιτομή, ο προφήτης, μία επιτομή της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Ακούσατε γιατί? Οι Εβραίοι, συγγνώμη, ο προφήτης 40 ημέρες μένει μυστικός εις την έρημο του Χορίβου. Και ο Ισραήλ έμεινε 40 χρόνια εις την έρημο του Χορίβου. Ο προφήτης νηστεύει 40 ημέρες. Και ο προφήτης Ηλίας νηστεύει 40 ημέρες. Ο Μωυσής νηστεύει και αυτό 40 ημέρες. Ο προφήτης Ηλίας έχει θεοπτία και ο Μωυσής έχει θεοπτία. Ακόμη ο Θεός δίνει το μάνα εις τους Εβραίους. Εις τον προφήτη δίνει τον ολυρίτη. Δίνει ο Θεός είδωρ εκ πέτρας. Εις τον Ηλία δίνει το νερό μέσα στον καψάκι, στο δοχείο. Ακόμη είναι το ίδιο βουνό, το χωρίν, που έλαβαν όλα αυτά χώρα. Ιδού παρακαλώ, ιδού παρακαλώ, ότι έχουμε στο πρόσωπο του προφήτη Ηλία μία επιτομή της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα, επιτομή της Καινής Διαθήκης. Είναι γνωστό ότι όταν προβάλλεται ο Θεός στον Μωυσέα, πώς προβάλλεται επάνω, αποκαλύπτεται στο Σινά, με αστραπές και βροντές και καπνών. Τίποτε άλλο. Τρόμαξε ο λαός. Εις τον προφήτη Ηλία δεν εμφανίζεται ούτε στη θύελλα, ούτε στο σεισμό, ούτε εις το πύρ, που είναι η μεγαλοπρέπεια του Θεού στο Σινά, στον Μωυσή. Αλλά εις την λεπτή άβρα. Τι είναι αυτή η λεπτή άβρα? Η Καινή Διαθήκη. Η αγάπη και το έλεος του Θεού. Ακόμη και ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπως ο προφήτης Ηλία. Και ακόμη το σπουδαίο, μένει, εμφανίζεται ο προφήτης εις το Θαβόρ και ομιλεί με τον Ιησού Χριστόν δια την μέλουσαν έξοδόν του, δια τον θάνατόν του, όπως μίλησαν οι προφήτες. Ώστε λοιπόν κεντρικών πρόσωπων, θα μου επιτραπεί να πω και κάτι άλλο, ο προφήτης Ηλίας ακόμη είναι και μία επιτομή της εκκλησιαστικής περιόδου, όχι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης, όχι μόνο της Καινής Διαθήκης εις τους χρόνους του Χριστού, αλλά και της εκκλησιαστικής περιόδου έως ότου έλθει ο Αντίχριστος. Γιατί ο προφήτης Ηλίας θα επανέλθει στις ημέρες του Αντιχρίστου. Βλέπετε πόσο μεγάλο πρόσωπο είναι ο προφήτης Ηλίας. Να γιατί σας είπα ότι αποτελεί επιτομή της ιστορίας του Θεού μέσα στον κόσμο αυτόν. Τόσο σπουδαίο πρόσωπο είναι ο προφήτης Ηλίας. Κι όμως, αγαπητοί μου, δεν έγραψε ούτε μία φράση, ούτε έκανε προφητεία για τον Ιησού Χριστό πουθενά. Πουθενά. Γιατί ο ίδιος και η ζωή του υπήρξε μία προφητεία. Είναι καταπληκτικό. Αλλά όμως θα φύγει από το Σινά ο προφήτης και θα πάει να βρει τον Ελισαίο, τον οποίον θα προχειρήσει εις προφήτη. Και θα κρατήσει, βέβαια, θα δώσει ακόμη η Αγία Γραφή μερικές εικόνες με τον προφήτη Ηλία, και μετά θα αρχίσει η ιστορία του αντικαταστάτου του προφήτου Ηλίου, που θα είναι η ιστορία του Ελισσαίου. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη. Ίσως ξέρετε και γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη έχουμε και την τιμή τον προφήτη Ηλία. Ξέρετε, οι χριστιανοί τιμούν πολύ τον προφήτη Ηλία. Δεν βγάζουμε το όνομα Μωυσής σε κανένα παιδί μας, ούτε το όνομα Ισαΐας, βέβαια τα βγάζουμε και αυτά, αλλά σπανίως. Αλλά το όνομα του προφήτη Ηλία είναι στην ημερησία διάταξη. Και το δίδομαι τόσο στα παιδιά μας, δεν υπάρχει κορυφή όρους που να μην το ονομάσουμε στον προφήτη Ηλία. Γιατί αποτελεί ακριβώς ένα πρόσωπο που έχει μέρος και στην Καινή Διαθήκη.